abasubuzi wansi w'ekimeki bagatta ekyaka siita si amativu n'engeri gavumenti ya Uganda gyekuttemu amawulire ageekuusa kimbe kya Ebola. Uganda akakasa abantu 19 bakwatibwa ekirwadde kya Ebola n'okufiisa omuntu omu era nga ye yasooka okulangirirwa nga bwe yafuna ekirwadde kya Ebola ali munansi mu ggwanga erya DR Congo. Isa Sekito nga ye ssente ekinene ekigatta abasuubuzi ekyaka siita agamba nti newankubadde ng'obusuubuzi bwa Uganda tebunnabakosebwa nnyo munda mu ggwanga, waliwo amawanga atandisedde okuyimiriza bannayuganda okugagendamu ng'ensonga za Ebola n'ennyonyi zimu zatandise okulekayo okujja mu Uganda nga bati ekimbe ekimu ekya Ebola. Alowooza nti newankubadde nga enkwanaganya y'amawulire ekyatambudde bw'etyo kirabise kiyinza okukosa obusuubuzi gye bujja. Agamba nti olw'okuba Uganda emanyiddwa olw'okulwanyisa ebirwadde nga bino ebikambwe, yandibadde amawulire gaakwata mu mbeera esinyakaawo olw'okutangira obusuubuzi bw'eggwanga lino okukosebwa.
Kuba bizinesi nyingi eziri mu kunona n'okutwala ebintu, ekyo kiba kikosa amawanga ag'ebbeeyi n'agatali nagowaalira byenga agatali nkyo serious nga ate tugendayo nnyo nga Dubai nabo nga batandise okwagala okutugaana okufuna visa. Ekintu ekyo kikosa kuba waliwo n'abankubidde ab'India balina visa naye ng'ate tebaagala balinnya ennyonyi. Kyo ndowooza si kituufu naye kiva bambi ku oluusi communication eva mu Uganda nga bamu balowooza Ebola mungi nnyo, abala balowooza Ebola mutono tatiisa ate ne abasawo bali serious bamu containers. So ebyo bireeta confusion okulabika nti nno tufuna ne restrictions zifaananye zityo, naye nze nkakasa bannayuganda tugume buli omu yeekuume nga ye Ebola mwangu wa kulwanyisa.